Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Φέρντα, τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας κύριε Φεύγα, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαντάτη, καλημέρα στους ακροατές του Πολιτικά FM.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να μιλήσουμε για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, εννοείται, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η ανάπτυξη που βλέπουμε να έρχεται σιγά σιγά με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού να εμπιστεύονται πλέον την Ελλάδα θα φέρουν και άλλες εταιρείες για να εμπιστευτούν τη χώρα μας.
Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει, ειδικά στο ζήτημα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ότι από τη στιγμή που η χώρα μας έγινε επενδυτικός προορισμός, αρχίζουν σιγά σιγά μετά τη Microsoft, η Pfizer, η Amazon και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες βρίσκουν τη χώρα μας σε ένα προορισμό να εγκαταστήσουν σημαντικές μονάδες τους και να δημιουργηθούν επενδύσεις και θέσεις εργασίας, το σημαντικότερο, έτσι, και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, η χώρα μας αυτή τη στιγμή, μέσα από την πολιτική σταθερότητα την οποία εκφράζει προς τα έξω και την αναπτυξιακή της προοπτική και δημιουργώντας η κυβέρνηση ένα ασφαλές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον, όπως το οποίο έχει δημιουργήσει τα τελευταία 2,5 χρόνια, παράλληλη την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, έτσι, στην οποία βρισκόμαστε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και φαίνεται ότι αποτελεί επενδυτικό προορισμό, όχι μόνο βέβαια για την τεχνολογία, αλλά και για άλλους σημαντικούς τομείς, όπως είναι ο τουρισμός και όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή, που είναι βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής δυναμικής που έχει η χώρα μας.
Οι πυλώνες αυτοί λοιπόν είναι καθοριστικοί από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό έχουν ανοίξει οι πόρτες, πράγμα που σημαίνει ότι εμπιστεύονται τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη οι ξένοι επενδυτές. Θέλω να πω, έχει σταθεροποιηθεί η οποιαδήποτε ίσως αμφισβήτηση μέχρι πριν από λίγο καιρό.
Νομίζω μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Η χώρα από μαύρο πρόβατο που ήταν την προηγούμενη δεκαετία αρχίζει και μεταμορφώνεται σε μια ελκυστική χώρα, για να τοποθετηθούν κεφάλαια, όπως είπαμε και πριν. Αυτό οφείλεται τόσο στην προσωπικότητα του ίδιου του Πρωθυπουργού, που εμπνέει εμπιστοσύνη στις συνομιλίες οποίες έχει στο εξωτερικό. Βλέπουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος είναι υπερδραστήριος, ειδικά στο κομμάτι αυτό των διεθνών σχέσεων αλλά και των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων, δεν είναι μόνο οι πολιτικές σχέσεις. Λοιπόν, ώστε να διαμορφωθεί η εικόνα της χώρας και να αποτελέσει προορισμό για επενδύσεις. Βέβαια, έτσι, σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και η αναπτυξιακή δυναμική την οποία έχει η χώρα μας, καθώς όλες οι εκτιμήσεις τόσο των χρηματοοικονομικών οίκων όσο και των διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι η Ελλάδα έτσι κινείται το 2021 σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μια ανάπτυξη στην οποία έχουν ξεπεράσει και τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης και ότι οι ρυθμοί αυτή ανάπτυξη θα συνεχίσουν να υπάρχουν τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία, καθώς μπροστά μας έχουμε δύο πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία να αξιοποιήσουμε, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, όπου και μέσα από εκεί ουσιαστικά φιλοδοξούμε να κινητοποιήσουμε σημαντικές επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί εισόδημα, να δημιουργηθεί πλούτος, ο οποίος να διανεμηθεί δίκαια στην ελληνική κοινωνία.
Άρα λέτε ότι η χώρα αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, κύριε Φεύγα.
Η χώρα αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, όχι μόνο στην οικονομία, αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και στο ζήτημα της ασφάλειας. Στο ζήτημα της ασφάλειας όσον αφορά την εθνική μας κυριαρχία, έχουμε δει να υπογράφονται πάρα πολύ σημαντικές συμφωνίες και συνεργασίες και συμμαχίες με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με την Αίγυπτο όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Λοιπόν, είναι κινήσεις στη διεθνή γεωπολιτική σκέψη που βάζουν πάλι πάρει στην Ελλάδα δυνατά στο γεωπολιτικό χάρτη και την αναγάγουν σε ένα πολύ αξιόπιστο και συνομιλητή και σύμμαχο για σημαντικούς παίκτες του παγκόσμιου γεωπολιτικού στερεώματος.
Mm-hmm. Σε πρόσφατο άρθρο σας στην εφημερίδα Ελεύθερος Ύπρος, αν θυμάμαι καλά, μιλήσατε για το κράτος και τους πολίτες που αποδεικνύουν πλέον καθημερινά την ετοιμότητά τους για το ψηφιακό αυτό άλμα της χώρας, και βλέπουμε με πολύ χαρά ότι όλα μας τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν τεράστια δυναμική πλέον, ακόμη και στο χώρο της έρευνας για την ανάσχεση του μετώπου της πανδημίας. Όλα αυτά προφανώς και δίνουν πόντους στην χώρα και στους επιστήμονές μας.
Ακριβώς έτσι αναβαθμίζονται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και το σημαντικό είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζεται και από την αρμόδια Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία θα αποδώσει ακόμη περισσότερους καρπούς στα επόμενους μήνες και χρόνια, έτσι, καθώς ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής κυρία Κεραμέως. Βέβαια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τον οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, είναι σταθερή επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ένας ολόκληρος πυλώνας που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης που αναφέραμε και πριν. Εκεί θα επενδυθούν πολύ σημαντικά ποσά, έτσι ώστε το ελληνικό κράτος να μπορεί να λειτουργεί ψηφιακά, οι Έλληνες να μπορούν να υποβληθούν μέσα από αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήδη το δούμε με τις υπεύθυνες γλώσσες, εξουσιοδοτήσεις, διάφορα πιστοποιητικά τα οποία μπορούμε πια να τα προμηθευτούμε από τον υπολογιστή μας. Mm. Ενώ μέχρι πριν από 4-5 χρόνια χρειαζόταν να ενδεχομένως κάποιο να πάει και στο χωριό του για να προμηθευτεί ένα τέτοιο είδους πιστοποιητικό. Βέβαια, αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ και τη μείωση της γραφειοκρατίας και στην προσέλκυση των επενδύσεων και στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένας πυλώνος που δίνουμε πολύ σημαντική προτεραιότητα αυτή την στιγμή, ώστε να είναι κερδισμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες επιχειρηματίες.
Mm-hmm. Λίγο ακόμα θέλω να μείνουμε στο θέμα το οικονομικό, κύριε Φεύγα, διότι ο κόσμος το καταλαβαίνετε, και λόγω της πανδημίας έχουν μειωθεί ίσως κάποια από τα έσοδα των ανθρώπων. Σχετικά με τα φορολογικά, θέλω να πω, το 22 θα πάρει ανάσα ο κόσμος?
Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει πάρει ανάσα μέσα από τις φορολογικές ελαφρύνσεις οι οποίες έχουν υπάρξει και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το 2022 έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ήδη έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο την ενεργειακή κρίση, την αύξηση του κόστους της ενέργειας λόγω της κρίσης που παρατηρείται, και πέρα από όλοι οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό θα τελειώσει την άνοιξη του 2022, οπότε θα έχουμε σιγά σιγά μια ομαλοποίηση της αγοράς ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως η ελληνική κυβέρνηση το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ήδη είχαμε τρεις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, και όταν ξέσπασε η κρίση στην αρχή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάλι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες με την ανακοίνωση ενός έκτακτου επιδόματος για τους συνταξιούχους και για τους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Και βέβαια είχαμε και την ανακοίνωση από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Σταϊκούρα, μέτρων ώστε να μην μετακυλήσει το σύνολο της αύξησης του ενεργειακού κόστος στους καταναλωτές.
Σχετικά τώρα με το θέμα της ανάσχεσης της πανδημίας, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε με πολύ χαρά ότι οι πολίτες αρχίζουν να εμπιστεύονται πλέον τους επιστήμονες και να αφήνουν στην άκρη όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ούτε ειδικοί είναι, αλλά πολύ περισσότερο κάνουν ζημιά και δυστυχώς χάνονται ζωές για όσους δεν εμπιστεύονται την επιστήμη. Η χώρα μας φαντάζομαι ότι θα πάει και καλύτερα στο μέλλον, κύριε Φεύγα, γιατί το είδαμε και σήμερα που μιλούσα για το θέμα στο ραδιόφωνο για την Κρήτη, ότι οι εξιντάριδες και πάνω έχουν αρχίσει να έχουν πολύ σοβαρά ποσοστά εμβολιασμού, και τώρα πρέπει να στραφούμε και αλλού, στις μικρότερες ηλικίες.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε καταλήξει ως συμπέρασμα μετά την ανακοίνωση των μέτρων πριν από δύο εβδομάδες και πρόσφατα για, για την ηλικιακή ομάδα των 60 και πάνω, είναι ότι όταν κατά κάποιον τρόπο υπάρχει σε εισαγωγικά μια υποχρεωτικότητα, ο κόσμος πηγαίνει και εμβολιάζεται. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, να εμβολιαστούν, έτσι να αφήσουν στην άκρη τις διάφορες φήμες και συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί. Πρέπει να εμπιστευτούμε αυτή τη στιγμή την επιστημονική κοινότητα, την ιατρική κοινότητα, τους γιατρούς μας, όπως θα τους εμπιστευόμασταν σε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας αν είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι θετικό ότι αυξάνονται. Αν συνεχιστούν οι εμβολιασμοί και το κλείσιμο του ραντεβού με τους σημερινούς ρυθμούς, νομίζω ότι θα φτάσουμε στο πολυπόθητο τείχος ανοσίας, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένοι, γιατί το μοναδικό μας όπλο απέναντι στην πανδημία είναι ο εμβολιασμός και βέβαια είναι η τήρηση των κανόνων, της μάσκας, των αποστάσεων, να αποφεύγουμε και χώρους, ειδικά τώρα στις γιορτές όπου υπάρχει συγχρονισμός, έτσι, και βέβαια την υγιεινή όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένα από τους αρμόδιους. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε στο ρυθμό που συνεχίσουμε τώρα, παρόλη ενδεχομένως την γκρίνια η οποία ακούμε πάρα πολύ συχνά, θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θα πρέπει να πούμε και να υπογραμμίσουμε το εξής, ότι η ελληνική πολιτεία, έτσι, δεν έχει καμία διάθεση να τιμωρήσει κανέναν μέσω της υποχρεωτικότητας σε εισαγωγικά. Ο στόχος μας είναι να προφυλάξουμε ανθρώπους, να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, γιατί έχουμε δει να αρρωσταίνουν και να καταλήγουν δυστυχώς στο θάνατο άνθρωποι που είχαν παρασυρθεί από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη. Εδώ είναι η ώρα να μιλήσει η επιστήμη και όχι ο καθένας από εμάς με τις όποιες απόψεις έχει ή αυτό το οποίο άκουσε και διάβασε κάπου στο διαδίκτυο.
Σωστά. Και θα ήθελα να κλείσουμε με την επίσκεψη του Πάπα, ο οποίος βεβαίως πήγε, είδε και μίλησε για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Νομίζω ότι είδε την πραγματική εικόνα πλέον μια σύγχρονη χώρα η οποία υποδέχεται τους ανθρώπους που έρχονται και ζουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, έτσι.
Ακριβώς, η προηγούμενη επίσκεψη του Πάπα στη Μυτιλήνη έτσι και συνοδευτεί με πολύ αρνητικά αρνητικούς συνθήκους. Ήταν μια παράδειγμα κατάσταση για τους μετανάστες που βρισκόνται εκεί. Ήταν προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης αφενός να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές, πράγμα το οποίο το έχουμε πετύχει και στη Στεριά και στη θάλασσα, και αφετέρου να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες στους χώρους υποδοχής, οι οποίοι θα είναι αξιοπρεπείς, οι οποίοι θα ταιριάζουν με ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται αυτούς τους ανθρώπους, αλλά παράλληλα όμως σέβεται και τους κατοίκους που μένουν στα νησιά.
Λοιπόν.
Γιατί θα πρέπει να πούμε, ίσως στην Κρήτη να μην υπήρχαν τόσο έντονες μεταναστευτικές ροές, αλλά υπήρχαν νησιά στη χώρα μας, όπως ήταν η Λέσβος, όπως ήταν η Σάμος, όπως ήταν η Χίος, που είχαν δεχτεί πληθυσμό μεταναστών, οι οποίοι ξεπερνούσαν πολλές φορές, δύο και τρεις φορές τον τόπιο πληθυσμό. Έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να εξυγχρονίσουμε τις δομές εκεί, παρόλο που θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρχαν στην αρχή, οι οποίες αν θέλετε μπορεί να ήταν και λογικές, στο πλαίσιο ότι όλες οι κυβερνήσεις έλεγαν πολλά λόγια αλλά έπραταν λίγα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή η κυβέρνηση να πράττει πολλά, να έχει εξομαλυνθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση στα νησιά μας. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων εκεί, αλλά και για την ποιότητα ζωής, θα πρέπει να πούμε, και των ανθρώπων αυτών που έρχονται με τον Α ή Β τρόπο στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο μας χαροποιεί περισσότερο από όλα είναι ότι έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι μάρτυρες της σταθερής μείωσης των μεταναστευτικών ροών που έχει φτάσει πια σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι όταν θέλεις να προστατεύσεις από την ρευματικά τα σύνορά σου, πρέπει να το κάνεις.
Πράγματι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στους ακροατές μας.